Ye, dilbarim.
Qanaqa dilbarim? Maryamman-ku.
Sen bu yerda nima qilyapsan?
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Va alaykum assalom.
Men o'qishimni shu yerga ko'chirdim. Endi shu yerda o'qiyman.
Ye, nega men bexabarman?
Men
Voy. Hozir.
Alo. Ha, xonimcha. Sizga o'qish ondan boshlanadimi?
Ha? Ha, bu yerda sizni hamma kutib o'tiribdi-yu.
Shu yerdaman.
Yana sevgi haqida kitob o'qiyapsanmi? Mana bu nima degan edi? Ha?
Siz hamma narsadan sevgi uchun voz kechishga rozi bo'larmidingiz?
Meni kim majbur qilishi mumkin?
Bu kim? Nima qilyapsizlar bu yerda?
Uzr, men hozir.
Samira.
Alo, assalomu alaykum oyijon.
Va alaykum assalom, yaxshimisan?
Dadamni sog'liqlari yaxshimi oyijon?
Xavotir olma bizdan.
Dadang yaxshi.
Yangi semestrni to'lovini qilishim kerak ekan.
Siz xijolat bo'lmang
oyijon. O'qishimga yaqin joydan ish topdim.
Mendan olistasan qiynaladi yurak, dardlarini aytolmay yig'layapti yurak. Mening xasta ko'nglimdan senga nima kerak? Go'yo tushunmadik bir-birimizni.
Kelmading bir bor.
Sendan olistaman tushunmaydi yurak. Yomg'irlarga qo'shilib yig'layapti yurak. Azob chekkan bu yurak endi kimga kerak? Go'yo tanimaymiz bir-birimizni.
Kelmading bir bor.
Dilbarim, dilbarim, berding erkalab. Umrim senla ketsin, ketsin istayman. Sendan boshqasini aslo sevmayman. Umrim senla ketsin, ketsin istayman. Sendan boshqasini aslo sevmayman. Ay, ay, bevafo, bevafo.
Sen o't bilan o'ynashayotganingni bilyapsanmi? Ular Mahmudovlar va G'aniyevlarning farzandlari. Yaqinda ularning to'yi. Qadamingni o'ylab bos.
Ne qilsam bariga ko'nmasang, bedorman yonimda bo'lmasang, sevganimni zarracha sezmasang. Ne qilay, ne qilay, ne qilsam bariga ko'nmasang, bemorman yonimda bo'lmasang, sevganimni zarracha sezmasang. Ne qilay, ne qilay, jim ko'cha, jimjit ko'cha, ko'chalarda sarson sevib yig'laganman.
Seni hech unutolmadim, unutolmayman.
Umrim senla ketsin, ketsin istayman. Sendan boshqasini aslo sevmayman. Umrim senla ketsin, ketsin istayman. Sendan boshqasini aslo sevmayman. Ay, ay, bevafo.
Oğlum, kanı bul, tak.
Ber kolini. Ber dedim.
Ey, menga qara. Nimalar qilyapsan, ahmoq? Meni butun shaharga sharmanda qilmoqchimisan? Ko'chadan kelgan tayini yo'q bir qiz sen uchun ota-onangdan aziz bo'ldim, ha?
Janob Miraziz Rustamovich. Nima? O'zingning yoshliging esingdan chiqdimi? Bir vaqtlar mana keliningiz, ota-onasi yo'q, qizingizdek qabul qiling deb malikani uyga boshlab kelganingda to'g'anoq bo'lganmidim? Yoki kambag'al deb haydaganmidim? Bular esingda yo'q. Chunki hozir katta odamsan. Kambag'al esa senlar uchun odam emas. Senlarga faqat boylik kerak, boylik. Bolalar esa senlar uchun bir qo'g'irchoq, mol dunyoingni ko'paytiradigan bir vosita xolos. Bu bechoralarning qalbi senlar uchun bir pul. Qo'y yuboruna. Bor bolam.
Maryam. Kutubxonada menga bir savol berganding. Sevgi uchun hamma narsadan voz kechgan bo'larmiding deb. Hammasidan voz kechgan bo'lardim bir umrga. Endi javobimni bildingmi, dilbarim?